tere osasa oma pühakirja õpetusest. Oleme Sefania raamatus ja täna selgitab pastor Aar Kimmel selle raamatu esimese peatüki salme 1-6. Kuuleme, mis põhjusel tabasid Juudat ja Iisraeli kohtukuulutus.
Sefania raamatu üldsõnumit vaatlesime juba eelmises saates. Nagu siis juba ütlesin, Sefania raamatus on tugevamad kohtukuulutused kui üheski teises piibliraamatus. Teisest küljest aga, kui lugeda Sefania raamatut hoolikamalt, siis võib kohtumõistmise taga näha armastavat Jumalat, kes ei taha, et ükski inimene hukkuks. Seepärast kasutab ta vajaduse korral ka tugevaid abinõusid, et inimesi äratada. Täna avame Sefania raamatu ja hakkame seda üksikasjalikumalt uurima. Loen selle esimesest peatükist esimese salmi. Issanda sõna, mis tuli Sefaniale, Kuusi pojale, kes oli Gedalia poeg, kes oli Amaria poeg, kes oli Hiskia poeg. Juuda kuninga Joosia Aamoni pojapäevil. Juba sellest avasalmist näeme, et Sefaniast on räägitud rohkem kui ühestki teisest vana testamendi nõnda nimetatud väikestest prohvetitest. Näiteks Habakuki raamatus oli tema isikuandmete osas täielik vaikus. Me ei tea tema taustast midagi. Sefania kohta on see vastu öeldud päris palju. Ta sugupuu algab ta vana isast Hiskiast, kes oli Juuda kuningaks umbes 700 aastat varem, kui Jeesus Kristus maailma sündis. Kuningas Hiskia oli seega Sefania vanaisa. Seega oli prohvet Sefania kuninglikust soost. Täpselt antakse teada ka aeg, mil Sefania sai ilmutuse Jumalalt. Juuda kuninga Joosia Aamoni pojapäevil. Seega ei tulnud Jumala sõna prohvetile ühe korraga, vaid pikema perioodi jooksul, kui Juudat valitses kuningas Joosia. Arvestuste kohaselt valitses Joosia Juudas aastatel 637-608 enne Kristust. Peale selle aitab Sefania tegutsemist täpsemalt dateerida seegi, mida öeldakse Issanda kohta Sefania raamatu teise peatüki 13. salmis. Ta sirutab oma käe põhja poole ja hävitab Assuri. Ta teeb Niineve lagedaks, kuivaks nagu kõrbe. Siin ennustatakse Niineve hävitamist, mis toimus aastal 612 enne Kristust. Seega võime arvata, et Sefania tegutsemine algas tunduvalt varem, võib-olla aasta 630 paiku. Sel ajal polnud Iisraeli põhjariiki enam ammu olemas, sest Assüüria oli selle vallutanud ja rahva küüditanud juba sadakond aastat varem. Võime seega öelda, et Sefania elas vaimulikult päris pimedal ajal. Ehkki kuningas Joosia oma reformidega tõi sellesse korraks valgust. Aga üldiselt elati ajas enne lähenevat lõppu. Heebreakeelse piiblide tekstide järjekorra põhjal oligi Sefania viimane prohvet enne sundpagenduse aega. Seega oli ta ka Jeremia kaasaegne. Ta raamatut võib pidada ka Taaveti kuningasoo luigelauluks. Sefania teeneks võib küll lugeda seda, et ta andis omapoolse tõuke Joosia valitsemise ajal sündinud ärkamisele, mida võib pidada Jumala viimaseks katseks rahvuslikku õnnetust ära hoida. Sefania nimi tähendab tõlkes Issanda varjatu. Ta elas arvatavasti Jeruusalemmas, kuigi seda otse ei öelda. Ta räägib aga Jeruusalemmast ja selle saatusest päris palju, mis viitab sellele, et ta jälgis sündmuste arengut koha peal. Nagu nägime, Sefaniat on meile esitletud üsna üksikasjalikult, põhjalikumalt kui kedagi teist prohvetit. Selle esitluse põhjuseks on arvatavasti ta sugulussuhe kuningas Hiskiaga, kes oli tähtis Jumala tahet otsija kuningas. See tähendab ühtlasi sedagi, et ta oli ka kuningas Joosiale kaugelt sugulane. Kuningas Joosia oli järjekorras 16. juuda kuningas. Peale sugulussuhte oli Joosiale ja Hiskiale ühine ka see, et Piibel annab nende mõlema kohta üsna positiivse hinnangu. Ajal, kui Hiskia kuningaks sai, vohas Juudas ebajumala teenistus, eriti aga sünkretism ehk religioonide segunemine. Põhjustest, miks nii madalale oli langetud, räägitakse lähemalt teise kuningate raamatu 17. peatükis. Sealt saame teada, et kui Assüüria kuningas oli Iisraeli põhjariigi elanikkonna Assüüriasse küüditanud, siis tõi ta sinna asemele muud rahvast, muuhulgas Babylooniast, Kuutast, Avvast, Hamatist ja Sefarvaimist. Uutele elanikele oli taga nuhtluseks lõvid, kes vahetevahel inimesigi maha murtsid. Nii nad kaebasid olukorra üle Assüüria kuningale ja seletasid, et häda on selles, et nad ei tea, kuidas tuleb selle maa jumalat teenida. Seepeale saatis kuningas Iisraeli preestri neile seda õpetama. Aga see ei läinud sugugi väga libedalt, nagu võib lugeda teise kuningate raamatu 17. peatükist, salmidest 29, 32 ja 33. Aga iga rahvas valmistas oma jumalad ja nad paigutasid need ohvriküngaste kodadesse, mis samaarlased olid teinud, iga rahvas oma linna, kus nad elasid. Nad kartsid küll ka issandat, aga seadsid endile ise eneste hulgast ohvriküngaste preestreid, kes nende eest ohverdasid ohvriküngaste kodades. Nad kartsid issandat, aga teenisid oma jumalaid nende rahvaste viisil, kelle keskelt nad olid toodud võõrsile. Kui Hiskia 25 aasta vanuses Juuda kuningaks sai, siis ta võttis selle olukorra suhtes abinõud tarvitusele. Teise kuningate raamatu 18. peatükis salmides 3-6 kirjeldatakse ta ettevõtmisi järgmiselt. Tema tegi, mis õige oli issanda silmis, kõigiti nõnda, nagu ta isa Taavet oli teinud. Tema kõrvaldas ohvrikünkad, purustas sambad, raius maha viljakustulbad ja pihustas vaskmao, mille Mooses oli teinud. Sest kuni nende päevadeni olid Iisraeli lapsed suitsutanud sellele. Seda kutsuti nehustaniks. Tema lootis issanda Iisraeli jumala peale ja tema sarnast ei olnud kõigi juuda kuningate hulgas, kes olid enne või pärast teda. Tema kiindus issandasse ega lahkunud tema järelt, vaid pidas tema käske, mis issand oli Moosesele andnud. Neist Hiskia tegudest lugedes saab mõistetavaks, miks Sefania tahtis näidata, et ta on seotud selle issandale ustava kuningaga. Pärast Hiskiat sai kuningaks Manasse, kes valitses tervelt 50 aastat. Tema ajal aga kasvas ebajumalate teenimine isegi veel suuremaks, kui see oli olnud enne Hiskiat. Manasse isegi püstitas altareid Baalile. Ta kummardas ka taevatähti ning tegeles nõiduse ja ennustamisega. Nii ta võttis oma teenistusse ka vaimude manajaid ja ennete seletajaid. Juutide pärimuse andmetel andis ta ka käsu prohvet Jesaja pooleks saagida. Pärast Manasset sai kuningaks ta poeg Aamon, kes valitses ainult 2 aastat. Ta jätkas ebajumalate teenimist. Aamoni järel tõusis troonile ta poeg Joosia, kelle valitsusaega jääb ka prohvet Sefania tegutsemine. Joosia valitses Juudat kokku 31 aastat. Tema kohta öeldakse teise kuningate raamatu 22. peatüki teises salmis. Tema tegi, mis õige oli issanda silmis ja käis kõigiti oma isa Taaveti teed, kaldumata paremale või vasakule. Joosia ajal leidis ülempreester Hilkia Jeruusalemma templist seaduse raamatu, mis oli ammu ilma unustuse hõlma jäänud. Alles selle lugemise peale mõistis Joosia päriselt, kui kaugele oli rahvas Jumala tahtest läinud. Ta uuendas Jumala teenistuse ja kõrvaldas maalt ebajumalate kujud. Ent naisprohvet Hulda ütles talle, et Jumala seaduse raamatus kirja pandud õnnetused tulevad ikkagi, kuid alles pärast Joosia surma. Niisiis Joosia korraldatud meeleparandusel oli küll oma mõju, aga see ei suutnud rahva suhtumist enam otsustavalt muuta. Seepärast ka karistus lükkus ainult edasi. Nii halastas issand Joosiale. Selle kuninga ajal tuli siis ka Sefaniale issanda sõna. Sellisel ajaloolisel taustal vaadatuna tunduks loogilisem, et Sefania meeleparandusjutluste järele oleks olnud veelgi suurem vajadus Joosiale eelnenud kuningate ajal, kes oma tegevuse ja eeskujuga rahvast eksiteele juhtisid. Teisest küljest aga me teame Joosia järgsest ajast, et tema poolt alustatud vaimulik uuendus jäi lühiaegseks. Meeleparandusjutlustest hoolimata rahvas lihtsalt ei tahtnud siduda end üksnes issandaga. Nii oligi Sefania sõnum hädavajalik ka Joosia ajal. See aitas päris kindlasti omalt poolt Joosial teostada oma usupuhastust. Mida Sefania siis kuulutas? Ta sõnumi tuumaks on issanda päeva kuulutamine. Ka teised niinimetatud väikesed prohvetid olid kasutanud sama mõistet, aga Sefanial on õpetus issanda päevast täielikum kui kellelgi teisel neist. Loen salmid 2-6. Ma võtan maapinnalt kõik sootuks ära, ütleb issand. Ma võtan inimesed ja loomad. Võtan taevalinnud ja merekalad. Ma panen õelad komistama ja hävitan inimesed maapinnalt, ütleb issand. Ma sirutan oma käe Juuda vastu ja kõigi Jeruusalemma elanike vastu. Ma hävitan sellest paigast paali jäänused, ebajumala pappide nimed koos preestritega ja need, kes katustel kummardavad taevaväge. Ja need, kes kummardavad issandat ning vannuvad tema juures, aga vannuvad ka Milkomi juures. Ja need, kes on taganenud issanda järelt, kes ei otsi issandat ega nõua teda. Neist salmidest selgub kogu karmuse põhjus, miks prohvet kohtumõistmist kuulutab. Samuti selgub, miks pidi Jumala karistus tabama kogu maad, nii et isegi linnud ja kalad hukkuvad. Lühidalt öeldes näeme siit, et isegi Jeruusalemmas olid religioonid segunenud ja eri jumalaid teeniti läbisegi. See ongi sünkretism. Seal leidus paali teenistuse jäänuseid ja ebajumalate pappe ning issanda preestreid. Katustel kummardati taevaväge, see tähendab päikest, kuud ja tähti. See oli läinud moodi eriti kuningas Ahase ajal. Oli ka neid, kes kummardavad issandat ning vannuvad tema juures, aga vannuvad ka Milkomi juures. Nagu näeme, Jeruusalemmas, kus oli ometi suurepärane issandale pühitsetud tempelgi, teeniti issandaga samaaegselt veel nii Baali kui ka ammonlaste peajumalat Milkomit. Esimene käsk kõlab, mina olen issand sinu jumal. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Ise teadvale inimesele aga tundub see muidugi liiga kitsarinnaline ja sallimatu. Seepärast sünkretistlikus religioonis ei loobutud küll issanda teenimisest, aga koos temaga kummardati ka naaberrahvaste jumalaid. Me võime muidugi küsida, miks siis jumal, kes ju ometi teab, et pole olemaski mingeid muid jumalaid peale tema, ei või vaadata sellele kõigele läbi sõrmede. Üks põhjus on selles, et ebajumalate teenimine eeldas sageli ka teistest jumala käskudest üleastumist, kuni inimeste ohverdamiseni välja. Teine põhjus selgus Habakuki raamatust, kus jumal küsis inimestelt, mis kasu on nikerdatud kujust, mille meister nikerdab, valatud kujust ja valeõpetajast, et meister kuju peale loodab, valmistades keeletuid ebajumalaid. Häda sellele, kes ütleb puule, ärka või liikumatule kivile, liigu, on see õpetaja. Vaata, see on kulla ja hõbedaga kaetud, ometi pole vaimu tema sees. Habakuki raamatu teine peatükk, salmid 18 ja 19. Neist salmidest näeb, et ebajumalate teenimise hukatuslikkus ei seisne ainult selles, et nende kummardajad loodavad neilt asjatult abi saada. Kahjulikum on see, et neid teenides jätavad inimesed kõrvale elava jumala, kes ainsana võib neid aidata. Mida enam tegeldakse ebajumala kujude klantsimisega, seda vähem jääb aega ja tahtmist otsida osadust tõelise jumalaga. Sellepärast kuulutatakse sellistele inimestele häda. Tõesti, häda sellele, kes otsib puutükist või muudest oma käte tegudest oma elule julgeolekut. Kolmas ja kõige tõsisem põhjus, miks ebajumalaid teenida on äärmiselt kahjulik ja kardetav, selgub esimese Korintuse kirja 10. peatükist salmidest 14-22. Just seepärast, mu armsad, põgenege ebajumala teenistuse eest. Ma räägin teile kui arusaajaile, otsustage ise, mida ma räägin. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, eks see ole Kristuse vereosadus. Leib, mida me murrame, eks see ole Kristuse ihuosadus. Et leib on üks, siis ka meie, paljud, oleme üks ihu, sest me kõik saame osa sellest ühest leivast. Vaadake neid, kes ihu poolest on Iisrael. Eks need, kes ohvreid söövad, ole altari osaduses. Mida ma siis nüüd ütlen? Kas seda, et ebajumala ohver on midagi? Või et ebajumal on midagi? Ei. Vaid ma ütlen, et seda, mida ohverdatakse, ei ohverdata Jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Aga ma ei taha, et teie saaksite kurjade vaimude kaaslasteks. Te ei või juua issanda karikast ja kurjade vaimude karikast. Te ei või osa saada issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. Või tahame issandat teha kiivaks? Kas oleme temast tugevamad? Nii teeb Paulus selgeks äärmiselt olulise tõsiasja. Ebajumalate teenimise näol on tegelikult tegemist langenud inglite ehk kurjade vaimude teenimisega. Seega lõppude lõpuks saatana teenimisega. Kurjade vaimude ja kuradi enda suhtes aga ei saa Jumal kuidagi salliv olla. Seepärast hävitab ebajumala teenistus lõpuks nii teenija enda kui ka kõik tema ümber. Sest Jeesuse sõnad saatana kohta Johannese evangeeliumi 10. peatüki 10. salmis peavad paika. Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Saatana töö eesmärk on alati inimese hävitamine. Seepärast see, kes teenib ebajumalaid, ei hävita mitte ainult ennast, vaid ka kogu seda ühiskonda, kelle keskel ta elab. Jeesus aga see vastu teeb oma järgijatele otse vastupidise kingituse. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. sama salm. Need Jeesuse sõnad näitavad ka hästi, milline pidi olema prohvet Sefania aegse ebajumala teenistuse tagajärg. Ma võtan maapinnalt kõik sootuks ära, ütleb Issand. Ma võtan inimesed ja loomad, võtan taevalinnud ja merekalad. Ma panen õelad komistama ja hävitan inimesed maapinnalt, ütleb Issand. Jumala karistuseks on see, et ta laseb inimesel lõigata seda, mis ta on külvanud. Kui inimene on juba kord tahtnud teenida hävitavaid jõude, siis peab ta saama ka tunda nende jõudude tegevuse tulemust oma elus ja ümbruskonnas. Kõik saab hävitatud. Vaevalt on vaja pikalt mõelda ka meie kaasaja elu üle, et näha täpselt samasuguseid tagajärgi. Jumala tahte kõrvale heitmine toob endaga alati kaasa halvad tagajärjed. Meilgi pole siin midagi asja rinda ette lüüa. Meie maailmas on suurim võim rahal ja seda kummardatakse ilma keerutamata. Selle altaril ohverdatakse kogu aeg inimesigi, nii neid, kes on sündinud, kui ka neid, kes polegi saanud sündida. Viimasega on seotud ka ammonlaste jumala Milkomi mainimine. Paremini ehk tuntakse teda Moloki nime all. Moloki kummardamise rituaalide hulka kuulus muu hulgas ka laste elavalt ohverdamine. Juuda rahva patte kirjeldades nimetab Sefania Milkomiga seoses elavast jumalast taganemise üht võib-olla kõige raskemini märgatavat ja ühtlasi ka kõige delikaatsemat vormi. Need, kes kummardavad Issandat ning vannuvad tema juures, aga vannuvad ka Milkomi juures. Niisiis, Milkomi kummardajate puhul oli kõige salakavalam ja ohtlikum see, et nad omast arust teenisid ka Issandat. Nad läksid templisse ja ohverdasid seal Issandale tallesid. Nad ütlesid, et nad tunnevad Issandat ja usuvad temasse, aga samal ajal teenisid nad ka Molokit. Kuidas on selles suhtes lugu meie eluga? Kas püüame meiegi sobitada Issanda teenimist kokku asjadega, millega see kuidagi kokku ei sobi? Eraldi väärivad nimetamist need, kes on taganenud Issanda järelt, kes ei otsi Issandat ega nõua teda. See tähendab teisi sõnu inimesi, kellel puudub Issanda vastu huvi. Kas ei kirjelda need sõnad üsnagi tabavalt ka suure osa praeguse lääne kristluse olukorda? Juuda rahva viis hävingusse see, et nad teesklesid, et nad teenivad Issandat, aga tegelikult teenisid Molokit. Jumala teenimine oli neile ainult jumalast taganemise katteks. Selleks, et näidata end teiste silmis õige inimesena. Võib-olla uskusid nad ise, et jumalatki võib nii viisi ära petta. Nad tegid kogu aeg innukalt seda, mis jumal oli keelanud, ent arvasid, et kui vahel ka templis käia ja ette nähtud ohvrit tuua, siis on kõik hästi. Jumal aga lubas sellised inimesed hävitada. Jeesus ise ütleb neile kord, tõesti ma ütlen teile, mina ei tunne teid. Ta ei tunne neid sellepärast, et ka nemad pole tahtnud tunda Jeesust. Samast patust räägitakse ka Jesaja raamatus. Sealt võib muuhulgas lugeda järgmist. Kuulge Issanda sõna, Soodoma pealikud! Pane tähele meie Jumala õpetust, Gomorra rahvas. Milleks mulle teie tapaohvrite hulk, ütleb Issand. Ma olen küllastunud teie põletusohvrite jääradest ja nuumveiste rasvast. Härjavärsside, tallede ja sikkude veri ei meeldi mulle. Kui te tulete vaatama mu palet, kes nõuab siis teilt mu õuede tallamist? Ärge tooge enam tühiseid ande. Ohvrisuits on mulle vastumeelt. Noorkuu ja hingamispäev, koguduse kokkukutsumine, ma ei salli nurjatust ja pühapidamist ühtaegu. Mu hing vihkab teie noorkuid ja seatud pühi. Need on mulle koormaks, ma olen tüdinud neid talumast. Kui te käsi sirutate, peidan ma oma silmad teie eest. Kui te ka palju palvetate, ei kuule ma mitte, sest teie käed on täis verd. Peske endid, puhastage endid, saatke oma tegude kurjus mu silme eest, lakake paha tegemast. Jesaja raamatu esimene peatükk, salmid 10-16. Nagu Jesaja, nii ka Sefania kutsub inimesi üles olema ausad. Jumalat ei saa petta. Ta näeb, millal on meie jumalateenistused ainult katseks varjata oma pattu ja südame tegelikku olukorda. Isegi selline jutumärkides jumalateenimine saab meile kohtumõistmiseks. Nii näeme juba Sefania raamatu algusest peale, et meid ei lasta kergelt läbi. Jumal tõesti armastab meid sedavõrd, et tahab meid peatada ja panna oma elu üle korralikult järele mõtlema. Ja kui see läheb vales suunas, siis on küll kõige parem otsida üles see tee, mis viib õigele eesmärgile.
Jumal kaitseb oma armuga, on õige kaljule ehitada, kindel olla võid, et see jääb püüsima, on nii hea ja kindel kogeda, et sind Jumal kaitseb oma armuga.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga saame teada, millest kõneleb Põhjapärm. Mina olen saate toimetaja ja Gea Tälts, soovin kõike ilusat ja kuulmiseni.